958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Φέγγαρος και Θανάσης Παπακωνσταντίνου και ένα απόσπασμα από ποίημα που διάβασε ο ίδιος ο ποιητής του Νίκου Καρούζου και είμαστε εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Το ημερολόγιο γράφει 28 Σεπτεμβρίου του 2022. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί και έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα τηλεφωνικά με τον Νίκο Κουφάκη από τις εκδόσεις Λότζια, που κάθε φορά έχω ανασφάλεια αν το προφέρω σωστά και κάθε φορά το κάνω την ίδια ακριβώς ερώτηση, ελπίζω να μην με έχει βαρεθεί, για να μιλήσουμε για εξαιρετικά βιβλία των εκδόσεων που έχω ήδη μπροστά μου και θα αναφερθούμε σε αυτά αναλυτικά. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στον Νίκο Κουφάκη.
Καλημέρα κυρία Γρηγοριάδου.
Ελπίζω να το είπα πάλι σωστά και να μην το είπα πάλι λάθος.
Ακριβώς, το είπατε πάλι σωστά, διότι νομίζω και την προηγούμενη φορά σωστά το είπατε.
Μα είναι η γνωστή μου ανασφάλεια. Κάθε φορά έχω την ίδια ανασφάλεια. Γιατί αυτό που κυρίως μου μένει είναι η αλήθεια από τις εξαιρετικές εκδόσεις σας είναι τα βιβλία και αφήνω στην άκρη την προφορά μου και την ανασφάλειά μου. Τώρα, μιλάμε σήμερα και μιλάμε... Πώς τυχαίνει και αυτό πάλι να είναι και μία επέτειος η σημερινή για τον Νίκο Καρούζο και να μιλάμε για τρία βιβλία σημαντικά, ξεκινώντας από το βιβλίο της Εύας Μπέι με τον Νίκο Καρούζο και καθώς χθες κοιτούσα ξανά, έτσι για να κάνω μία πλάγια ανάγνωση γρήγορη, είχα καιρό που το είχα διαβασμένο, στάθηκα σε κάτι, σε μία παράγραφο που δεν την είχα προσέξει την πρώτη φορά, γιατί την είχα διαβάσει άλλο μήνα, άλλη χρονολογία. Έλειψα πάλι στο εξωτερικό, γράφει η Εύα Μπέι. Γύρισα προς το τέλος Σεπτεμβρίου του 81. Αυτή τη φορά η παλιά αγάπη φαίνεται πως είχε κάνει τον κύκλο της και υποχώρησε χωρίς πολλά δράματα. Από τη δεύτερη κιόλας μέρα ξαναβρέθηκα σε γκαλερί. Συναντηθήκαμε πάλι με τον Νίκο Καρούζο. Συμφωνήσαμε πως αυτή τη φορά θα έρθει οπωσδήποτε στο εργαστήρι μου. Μου έγραψε το τηλέφωνό του 64-61-948 στην πίσω πλευρά από μια πρόσκληση της γκαλερί Ζυγός, ζωγράφισε δίπλα και ένα λουλουδάκι. Κανονίσαμε να τηλεφωνήσω την Κυριακή. Στο τηλεφώνημα μου ακούστηκε νισταγμένος, χωρίς περιστροφές. Ρώτησε αν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε το ίδιο απόγευμα. Πρέπει να ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Σαν χθες δηλαδή. Και το διάβαζα χθες. Έτυχε να το διαβάσω χθες. Και ο Νίκος Καρούσος έφυγε από τη ζωή 28 Σεπτεμβρίου του 1990. Και να είμαστε εμείς λοιπόν να μιλάμε εδώ από τις εκδόσεις Λότζια με τον Νίκο Κουφάκη για το βιβλίο το πρώτο στο οποίο θα αναφερθούμε, Εύα Μπέι με τον Νίκο Καρούζο, ημερολόγιο. Η πρώτη ερώτηση, τι βιβλίο είναι αυτό?
Είναι μια κατά τη γνώμη μου σημαντική μαρτυρία από μια γυναίκα, μια σύντροφο της ζωής του, την τελευταία σύντροφο της ζωής του, του ποιητή Νίκου Καρούζου. Και έχει σημασία αυτή η οπτική γωνία της γυναίκας, γιατί ως τέτοια θα πρέπει να την εκλάβουμε. Αφενός, αφετέρου, έχει σημασία γιατί ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα του και ήταν δίπλα του στα εύκολα και στα δύσκολα. Οπότε έχει μια σαφή και πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα, το ύφος και την καθημερινότητα αυτού του ανθρώπου.
Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του περίπου έζησε μαζί του. Από το 1981 είναι σηματοδοτεί ήδη την ημερομηνία, δηλαδή δίνει ακριβώς και τη χρονολογία 27 Σεπτεμβρίου του 1981 και ως το 1990 που έφυγε από τη ζωή είναι μαζί. Ζει δίπλα σε έναν από τους πιο σπουδαίους μεταπολεμικούς μας ποιητές και ζει τον παράδεισο και την κόλαση μαζί.
Έτσι ακριβώς. Το ίδιο το απόσπασμα που επιλέξατε δίνει περίπου μια γεύση, γιατί θα έλεγα ότι όπως ακριβώς ο Νίκος Καρούζος, που δεν είναι ο πιο εύκολος, δεν υπήρξε ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, επίσης δεν υπήρξε και δεν είναι ο πιο εύκολος ποιητής του κόσμου. Επομένως υπήρχε μια η σχέση του με την κυρία Μπέι, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα ημερολόγια αλλά και από τις συζητήσεις που είχαμε και έχουμε κατά καιρούς, ακολουθείται αυτές τις διακυμάνσεις. Έτσι, είναι μια σχέση η οποία είχε τις σημαντικές διακυμάνσεις και τέλος πάντων διατηρήθηκε όμως χάρη σε μια αφενός κατά τη γνώμη μου έτσι, αγάπη που υπήρξε ανάμεσα σε τους δύο ανθρώπους που συνδέθηκαν μεταξύ τους, αλλά συνδέθηκαν ψυχικά και σωματικά, γιατί η ίδια η κυρία Μπέι μέσα από τα ημερολόγια υπογραμμίζει ή τέλος πάντων αφήνει να φανεί πόσο λαμπερός ήταν αυτός ο άνθρωπος. Παρά τις όποιες δυσκολίες του, που ήταν πολλές και τις γνωρίζουμε αυτές τις δυσκολίες, ήταν ένα λαμπερό πνεύμα που χαιρόσουν να είσαι δίπλα του κάποιες στιγμές.
Ο Γιάννης Παλαβός έχει γράψει, έχει πει, νομίζω προφορικά το είπε στην αρχή, έτσι ακούστηκε πρώτα προφορικά και μετά το κείμενο αυτό μπορέσαμε να το διαβάσουμε και εμείς που δεν είμαστε σε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος ήταν έτσι, με διορθώνετε αν κάνω λάθος. Και έχει πει κάτι πολύ εύστοχο, ότι είναι μία πλάγια βιογραφία του Καρούζου, όχι χρονολογικά, αλλά καλλιδοσκοπικά οργανωμένη, εστιασμένη στο αίσθημα, στο βίωμα και στη μέθοδο με την οποία εργαζόταν, που δείχνουν ανάγλυφα πώς διαμορφώθηκε η ποιητική του ιδιοπροσωπεία. Γνωρίζουμε καλύτερα τον Καρούζο και ως άνθρωπο και ως ποιητή μέσα από αυτό το ημερολόγιο?
Ως ποιητή δεν νομίζω ότι τον γνωρίζουμε καλύτερα, διότι η ίδια η στόχευση από την κυρία Μπέι, η οποία ήθελε να παραμείνει στα δικά της χωράφια, δηλαδή στη συμβίωσή της με αυτόν τον
άνθρωπο. Και να μην κάνει μια ανάλυση του έργου του.
Δεν θα μπορούσε, δεν ήταν σε θέση και δεν ήταν ο σκοπός της να το κάνει. Αυτό υπάρχουν σαφώς άλλοι αρμοδιότεροι, αρμόδιοι τέλος πάντων να το κάνουν. Συνεπώς, αυτό που γνωρίζουμε περισσότερο είναι μια οπτική γωνία, όπως επισήμανα και προηγουμένως, η οπτική γωνία μιας γυναίκας, η οποία στέκεται είναι μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ζει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και σημειώνει κατασταλαγμένα, έχει σημασία αυτό, έχουν περάσει 30 χρόνια και από την περίοδο που επεξεργάζεται ξανά και ξανά αυτές τις σημειώσεις, άρα υπάρχουν κατασταλαγμένες εντυπώσεις. Mm-hmm. Για το πώς ήταν η ζωή της μαζί με τον Καρούζο και όχι μόνο πώς ήταν η ζωή του Καρούζο ασφαλώς, γιατί όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχουμε μία αφήγηση που δεν σκοπεύει να θέσει τον, ας πούμε, ο συγγραφέας ή συγγραφέας τον εαυτό της ως αυτός που υπήρξε δίπλα σε ένα μεγάλο, γιατί mm-hmm. ασφαλώς υπήρξε ο Καρούζος ένας μεγάλος και σημαντικός άνθρωπος, αλλά η κυρία Μπέη με την στάση της, με τη δική της προσωπικότητα, ισχυρή προσωπικότητα
και με την πορεία της,
καλλιέργειά της
και με την πορεία της βέβαια και με
και
την
δημιουργία την οποία έχει στη δημιουργία, βέβαια. Στη ζωγράφος η κυρία Μπέη και καταξιωμένη δίνει τη ματιά στη ζωή και του ποιητή και τη δική της, φωτίζει και την εποχή και μάλιστα μία ας πούμε κατά τη γνώμη μου έτσι με κάποιες παρατηρήσεις που βαθαίνουν λίγο το υπαρξιακό βίωμα όπως αυτό περιγράφεται μέσα στο βιβλίο.
Είναι εξαιρετικός ο τρόπος γραφής της και αυτή η ισορροπία που κρατά στον τρόπο με τον οποίο γράφει για πολύ προσωπικά τις θέματα, τα οποία όμως μπορούν να αφορούν και να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον διαβάζοντάς τα κάποιος που δεν τον αφορά αυτή η ιστορία προσωπικά. Το υλικό αυτό, το ημερολογιακό, ήταν κλεισμένο στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσείς σας το έφερε η ίδια, το είχατε μάθει και επικοινωνήσετε εσείς μαζί της. Πώς ακριβώς έγινε η έκδοση αυτού του βιβλίου?
Έχει ενδιαφέρον, είναι λίγο έτσι χαριτωμένο το όλο πράγμα, γιατί με την κυρία Μπέη συνδεόμασταν ούτως ή άλλως φιλικά για πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Είχαμε βρεθεί σε ίδιες παρέες, είχαμε βρεθεί σε εκδηλώσεις για τον Καρούζο, mm-hmm. είχαμε συναντηθεί. Οπότε σε κάποια στιγμή από δημοσιεύσεις που έκανε στο περιοδικό Δέντρο και από κουβέντες που είχαμε, mm-hmm. είδα κομμάτια από αυτό το ημερολόγιο. Mm. Τώρα αυτό το ημερολόγιο που ουσιαστικά δεν, μη φανταστεί κανένας έναν δεμένο τόμο με τακτοποιημένες σημειώσεις. Θα πρέπει μάλλον να φανταστεί ένα σιρτάρι το οποίο αναποδογυρίζει και όλα τα περιεχόμενά του χύνονται κάτω. Θα πρέπει να φανταστεί κανείς σακούλες σκουπιδιών κυριολεκτικά με ατάκτως ερημένα χαρτάκια μέσα που αργότερα έρχονται και ξαναέρχονται στο φως, επεξεργάζονται, ξαναμπαίνουν στο σιρτάρι. Γιατί η κυρία Μπέη είχε πάρα πολλές έτσι, πώς να το πω, πολλές επιφυλάξεις για το αν και πώς πρέπει να χειριστεί αυτό το υλικό, πρέπει να πω, επειδή ακριβώς είχε πολλά προσωπικά στοιχεία, αλλά εν τέλει νομίζω ότι πίστηκε πως έχει σημασία αυτή η μαρτυρία για τον ποιητή, αλλά και για την εποχή στην οποία αναφέρεται. Πίστηκε τέλος πάντων να επεξεργαστεί ξανά το υλικό, οπότε ερχόταν στο γραφείο, στις εκδόσεις μας, και κάθε φορά στείναμε το βιβλίο, κυριολεκτικά το στείναμε από την αρχή κομμάτι-κομμάτι. Mm.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και αν κάποιος διαβάσει το βιβλίο, καταρχάς να πω ότι αν το ξεκινήσετε δεν υπάρχει περίπτωση να θέλετε να το αφήσετε από τα χέρια σας. Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Η Εύα Μπέη γράφει εξαιρετικά. Και κάποιοι έχουν πει μετά από το βιβλίο αυτό, μιλάμε πάντα με τον Νίκο Κουφάκη από τις εκδόσεις Λότζια για βιβλία των εκδόσεών του και ξεκινήσαμε με το βιβλίο της Εύας Μπέη με τον Νίκο Καρούζο, το ημερολόγιο της, τα περίπου 10 χρόνια που έζησε μαζί του. Και μερικοί έχουν πει ότι θα έπρεπε, που ήταν εξαφανισμένη αυτή η γυναίκα, έπρεπε να γράψει και κάτι άλλο, δηλαδή ότι έχει μια λογοτεχνική στόφα και ο τρόπος που γράφει είναι εξαιρετικός. Νομίζω ότι αν ξεκινήσετε το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσετε εύκολα.
Είχα πάντα τη σκέψη όταν η Εύα μου διάβαζε τα αποσπάσματα από το ημερολόγιο, όταν στείναμε το βιβλίο, πως ο κόσμος θα μέσα σε εισαγωγικά αγοράζει Καρούζο, γιατί τέλος πάντων ο Καρούζος είναι ένα πολύ γνωστό και χειρό όνομα, αλλά θα ανακαλύπτει τη συγγραφέα Εύα Μπέη. Είχα πάντα αυτή την πεποίθηση και χαίρομαι γιατί οι περισσότεροι από τους αναγνώστες με τους οποίους έχω επικοινωνήσει μάλλον επιβεβαιώνουν αυτό, όπως και εσείς άλλωστε.
Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που περιγράφει την σχέση ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Έχει σημασία αυτό. Είναι καλλιτέχνηδα και η Εύα Μπέη, εικαστικός με πολύ σημαντική πορεία και ένας σπουδαίος ποιητής. Συναντήθηκαν στη ζωή και περιγράφει τη μεταξύ τους σχέση. Είναι ένα πορτρέτο του Καρούζου και είναι μια πλάγια βιογραφία του. Είναι όμως και ο απολογισμός της ζωής μιας γυναίκας που έχει ζήσει πάρα πολλά και που ο τρόπος που τα περιγράφει είναι εξαιρετικός, χωρίς να φοβάται καθόλου ή να διστάζει να πει και πράγματα τα οποία κάποιους τους έχουν θίξει, όμως είναι οι αλήθειες της και έπρεπε να υποθούν με αυτόν τον τρόπο. Αφήνω τα υπόλοιπα για όποιον θα διαβάσει το βιβλίο. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον Νίκο Κουφάκη όμως να είμαστε παρέα μαζί. Θα βάλουμε για πολύ λίγο ανάμεσά μας ένα τραγούδι και θα συνεχίσω γιατί ήδη έχω πάρει άλλα δύο βιβλία στα χέρια μου και ακούμε ένα τραγούδι παρέα μαζί και συνεχίζουμε.
Ναι, βέβαια. Ευχαρίστω.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta de alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Είμαστε εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤ3, μας ακούτε στα FM, μας ακούτε όμως και διαδικτυακά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας και συνδέουμε σήμερα τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, στο μικρόφωνο του 958 η Αναστασία Γρηγοριάδου και στην τηλεφωνική γραμμή. Στην Αθήνα είναι ο Νίκος Κουφάκης από τις εκδόσεις Λότζια και μιλάμε για βιβλία των εκδόσεών του. Θέλω να πάμε τώρα σε έναν συγγραφέα που το όνομά του είναι Max Blecher και να μάθουμε περισσότερα για αυτόν. Έχει εκδόσεις Λότζι, έχουν εκδώσει ήδη δύο βιβλία του.
Ναι, τώρα τον Ιούλιο νομίζω εκδόθηκε το, ας πούμε, το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που συνιστά το πεζογραφικό του έργο. Το πεζογραφικό δηλαδή το μυθιστορηματικό θα έλεγα καλύτερα γιατί έχει και δοκίμιο. Που ξεκινάει με τα περιστατικά στο εγγύς εξωπραγματικό και συνεχίζεται με τις επουλωμένες καρδιές. Βέβαια, νοηματικά δεν υπάρχει συνάφεια. Είναι δύο αυτόνομα έργα που διαβάζονται δηλαδή ανεξάρτητα. Ο Max Blecher είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, συγγραφέα που νομίζω ότι τον συστήσαμε, δηλαδή με αυτόν κατά κάποιο τρόπο εκδόσεις Λότζι εκπληρώνουν αυτό που ήδη έτσι έχουν θέσει ως στόχο, δηλαδή να συστήσουν συγγραφείς που δεν είναι γνωστοί ή δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στα ελληνικά γράμματα. Ένας Ρουμάνος εβραϊκής καταγωγής συγγραφέας του Μεσοπολέμου, μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα του μοντερνισμού, του υπερεαλισμού, συνομιλητής του Μπρετών, του Ζιντ, ένας άνθρωπος με βαθιά και πολύ γόνιμη σκέψη και ένα εξαιρετικό ύφος στην γραφή του. Πολλοί τον παρομοιάζουν με τον θεωρούν ως Κάφκα της Ρουμανίας. Δεν είναι ακριβής, θα έλεγα, αυτή η αναλογία, αλλά υπάρχουν στοιχεία και ατμόσφαιρας, αλλά και έτσι, αυτό το περίεργο, το ανίκιο στη γραφή του ή το εφιαλτικό που το βρίσκεις, το συναντάς στον Blecher. Μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Επουλωμένες καρδίες είναι ένα story το οποίο θα λέγαμε εκτιλήσεται σε ένα... πώς το λένε, στο Μπέρκ, σε ένα σανατόριο, γιατί ο νεαρός...
Σε μια αλουτρόπολη.
Ναι, σε μια αλουτρόπολη. Ο νεαρός πρωταγωνιστής, ο Εμμάνουελ, που είναι το alter ego του συγγραφέα, γιατί και ο ίδιος ακριβώς είχε αυτή την ασθένεια, την εφηματίωση των οστών, πηγαίνει στο σανατόριο για να θεραπευτεί. Όπου βεβαίως η ζωή στο σανατόριο συνεχίζεται, ο έρωτας συνεχίζεται, οι διενέξεις, οι συγκρούσεις, οι φιλίες, οι έχθρες συνεχίζονται. Ανακαλεί μάλιστα και ένα γνωστό θέμα του Μεσοπολέμου, λόγω φηματίωσης κλπ. Δηλαδή
ακριβώς.
Η ζωή στο σανατόριο, όπως το βλέπουμε φυσικά και στην περίπτωση, η πιο
γνωστή
περίπτωση ενδεχομένως είναι η περίπτωση του Μαγικού Βουνού.
Βέβαια. Και για κάποιους σήμερα που μας ακούνε, μπορεί να τους κάνει πολύ εντύπωση, να είναι πολύ παράξενο, αλλά καθώς η φηματίωση εκείνη την εποχή ήταν μια αρρώστια που ταλαιπώρησε πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτοί ήταν και έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι από αυτήν, αυτό ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης και η ελπίδα της ίασης στα ιαματικά αυτά κέντρα. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε εμάς, στο σανατόριο, στο Σβεστοχώρι. Δηλαδή ήταν η εποχή αυτή.
Έτσι ακριβώς. Ο Μπλέχερ είναι μια περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχει την αίσθηση, εγώ τουλάχιστον προσωπικά όταν το διαβάζω, έχω την αίσθηση ότι είναι ένας κλασικός συγγραφέας που απλώς δεν τον ξέραμε και κάπου εκεί υπήρχε στη βιβλιοθήκη μας και δεν τον είχαμε ανακαλύψει ακόμα.
Το έχετε κάνει και με άλλα βιβλία αυτό.
Ορίστε.
Το έχετε κάνει και με άλλα βιβλία των εκδόσεών σας και με άλλους συγγραφείς. Εγώ, καθώς τα διάβαζα, έλεγα, εγώ γιατί δεν ήξερα αυτό τον συγγραφέα, γιατί δεν τον είχα ακούσει μέχρι τώρα. Και τα δύο βιβλία του Μπλέχερ στα ελληνικά τα έχει μεταφράσει ο Βίκτορ Ιβάνοβιτς.
Σημαντικότατο. Ο
Βίκτορ Ιβάνοβιτς. Από ποια γλώσσα?
Από τα ρουμάνικα απευθείας. Είναι, ας πούμε, πώς να το πω, ο κύριος μεταφραστής που τουλάχιστον ξέρω εγώ από τα ρουμάνικα προς τα ελληνικά, γιατί έχει διπλή καταγωγή. Και ένας λογιότατος άνθρωπος εξαιρετικής παιδείας. Αλλά ναι, οφείλουμε να πούμε ότι είχαμε την ευτυχία να μας μεταφράσει το Μπλέχερ ο Ιβάνοβιτς. Ο Βίκτορ Ιβάνοβιτς, να μας το συστήσει ο Κώστας Βραχνός, να το πω και αυτό, γιατί το έμαθα από σπόντα, δηλαδή από ένα φίλο που τον διάβαζε στα ισπανικά και μου τον πρότεινε και μετά πήγαμε στον κύριο Ιβάνοβιτς. Και βεβαίως σκοπεύουμε σύντομα να βγάλουμε και το τρίτο μέρος, το Φωτεινό Άντρο, που ουσιαστικά είναι ημερολόγια, θεωρούνται, αλλά είναι ένα, όπως μου είπε ο κύριος Ιβάνοβιτς, δηλαδή σε κουβέντα που είχαμε, γιατί το συζητούσαμε, είναι ουσιαστικά ένα κανονικό μυθιστόρημα. Και το Φωτισμένο Άντρο, το τρίτο μέρος, ας πούμε, της τριλογίας.
Πολύ ενδιαφέρον ο επιθετικός προσδιορισμός ή ο κατηγορηματικός προσδιορισμός, είναι κανονικό. Είναι λίγο υπερρεαλιστής.
Λίγο εσ' πολύ.
Ο Μπλέχερ. Το είπα λίγο, ναι. Το είπα λίγο, ας το πούμε, συμμαζεμένα. Λοιπόν, και θέλω τώρα να πάμε στο άλλο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου, Γκέρχαρντ Φάλκνερ. Και εδώ τι βιβλίο έχουμε?
Λοιπόν, το Απόλλο Καλύψε, το οποίο συντίθεται από το Απόλλο Καλύψε για τους γερμανομαθείς. Εγώ δεν είμαι γερμανομαθής, αλλά...
Ούτε εγώ, οπότε για να μάθουμε.
Συνδέει μέσα στο όνομά του, ή μάλλον, πώς να το πούμε αυτό, ναι, περιέχει μέσα στον τίτλο τον Απόλλωνα, την Καλυψό και την Αποκάλυψη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που ένας χυμαρώδης μυθιστόρημα, ένας λόγος ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στις σελίδες σαν δίνει που σε παρασέρνει κυριολεκτικά από έναν ποιητή μέχρι πρόσφατα, τον Γκέρχαρντ Φάλκνερ, ένας άνθρωπος που είναι ακόμα στη δημιουργική πνοή.
Βέβαια, είναι γεννημένος το 51 στη Βαυαρία.
Το 51 στη Βαυαρία, όντως. Έχει, είναι το δεύτερο μυθιστόρημα το οποίο γράφει μετά από μια πάρα πολύ καλή, εξαιρετική πορεία στην ποιήση, στα ποιητικά πράγματα της Γερμανίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιστορία που κέντρο της έχει το Βερολίνο, στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90, λίγο πριν την πτώση του τείχους. Μέσα όλη η σκηνή, η μουσική σκηνή, η πολιτική κατάσταση, οι τρομοκρατικές οργανώσεις που συνθέτουν την ατμόσφαιρα της εποχής, βάλτε σε αυτό και τη Νέα Υόρκη και ένα διαρκές πήγαινε έλα ανάμεσα σε Νέα Υόρκη και Βερολίνο, και έχετε αμέσως το σκηνικό που λειτουργεί ως φόντο στο μυθιστόρημα του Φάλκνερ. Ένα μεγάλο μυθιστόρημα, ογκώδες μυθιστόρημα, είναι γύρω στις 650 σελίδες, κάτι
τέτοιο. Νομίζω μεταφορικά και κυριολεκτικά είναι έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι 600 πλέον σελίδες αυτού του βιβλίου. Να πούμε εδώ πέρα ότι η μεταφράστρια είναι η Μαρίνα Γαθαγγελίδου.
Πολύ
από ωραία. Τα γερμανικά.
Από τα γερμανικά.
Ωραία, και αυτό έχει σημασία, γιατί κάθε φορά, εντάξει, πέρα από το ότι χρωστάμε στους μεταφραστές την παγκόσμια λογοτεχνία. Δηλαδή θα υπήρχε παγκόσμια λογοτεχνία αν δεν υπήρχαν οι μεταφραστές. Το να μεταφράζεται και από την γλώσσα που γράφτηκε έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, το οποίο το σύμπαν είναι τις δεκαετίες που αλλάζουν όλα. Είναι τα πάντα όλα εκεί. Δηλαδή 70, 80, 90, πολιτικά, κοινωνικά, αλλάζουν τα πάντα κυριολεκτικά. Πολύ ενδιαφέρον το ότι ο τίτλος συνδυάζει Απόλλωνα, Καλυψό και Αποκάλυψη. Δηλαδή...
Δηλαδή ο ίδιος μέσα στο βιβλίο βλέπεις ότι ορίζονται ως ένα τρίπτυχο που ουσιαστικά είναι η αποπλάνηση, η ομορφιά, η Απόλλωνας ομορφιά, Καλυψό η αποπλάνηση και η Αποκάλυψη η καταστροφή. Είναι, ας πούμε, υπάρχει ένας τέτοιος συμβολισμός μέσα. Επίσης να επισημάνουμε, επειδή το βρίθη διακειμενικών αναφορών το βιβλίο του Φάλκνερ, θα λέγαμε ότι κάτω από όλο αυτό, κάτω από την επιφάνεια του story, όπως αυτό εκτελήσεται μέσα στο βιβλίο, υπάρχει από κάτω το μεγάλο γερμανικό μυθιστόρημα και κυρίως η απόϊχη από το φαουστικό μύθο, το μύθο του Φάουστ, τη μυθολογία του Φάουστ, όπως αυτό το συναντάμε μέχρι και στον Τόμας Μάν από τον Γκέτε και πιο πριν από τον Μάρλο ενδεχομένως, μέχρι τον Τόμας Μάν, αλλά και τον Μπουλγκάκοφ, βλέπεις πάρα πολλά κομμάτια τα οποία κυκλοφορούν υπογείως και με ένα παιγνιώδη τρόπο, με ένα σαρκαστικό λιγότερο περισσότερο τρόπο, σαν επεισόδια μέσα στο ίδιο το βιβλίο. Ναι. Έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα σταθερό υπόβαθρο, θα λέγαμε.
Και είναι και ένα βιβλίο που ο συγγραφέας το δούλευε πάρα πολύ καιρό, έτσι. Πάνω από 20
νομίζω
χρόνια.
Είναι 20 ετών. 20 χρόνια το δούλευε, το ξαναδούλευε, επανερχόταν. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό όταν το διαβάσει, γιατί ακριβώς έχει αυτή τη σπυροειδή δομή στην αφήγησή του, η οποία σε βάζει μέσα και σε δημιουργεί μια δίνη κυριολεκτικά που χρειάζεται μια εξαιρετική αρχιτεκτονική για να φτιαχτεί και να συνδεθεί αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, νομίζω... και τώρα, συγγνώμη, διέκοψα.
Όχι, προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο είναι σχεδόν ένα λαβύρινθο από τον οποίο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά εγώ το διαβάζω σε ένα λαβύρινθο από τον οποίο θέλει να αποκλείσει κάθε έξοδο. Ακούγεται ιδρυκαδόρικο, ακούγεται ας πούμε κάπως προκλητικό, αλλά αυτό κάνει.
Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, δεν φοβάστε, πολύ πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, δεν φοβάστε, δεν διστάζετε να εκδώσετε αυτό που λέμε βιβλία άγνωστων που θεωρείτε σημαντικά, λιγότερο ή περισσότερο αγνώστων τέλος πάντων που θεωρείτε σημαντικά και βιβλία τα οποία κάποιος θα έλεγε πως είναι δύσκολα. Για μένα δεν είναι. Είναι εξαιρετικές και οι μεταφράσεις και τα βιβλία, αλλά ποτέ δεν διστάσατε σε αυτό.
Να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι και διστάζω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ο ενθουσιασμός μου τα υπερκαλύπτει.
Κερδίζει.
Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, μάλλον θα δείξει το μέλλον και το όσο μας εμπιστεύω ότι οι αναγνώστες
θα συνεχίσουμε.
Δηλαδή,
και το τελευταίο είναι γιατί υπάρχει μια φοβερή, χίλια συγγνώμη που δεν έχουμε χρόνο και νιώθω λίγο ότι κόβω λέξη από το στόμα σας, φοβερή επιμέλεια εικαστική. Ποιος την κάνει?
Αν λέτε για το σχεδιασμό των βιβλίων, οφείλεται στο K2 Design, στον κύριο Γιάννη Κουρούδη, με τον οποίο έτσι έχουμε και φιλικές σχέσεις και επαγγελματικές.
Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα βιβλία. Και κάνουν, δηλαδή έχουν τη σφραγίδα, μια καινούργια σφραγίδα και τα ξεχωρίζεις εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Με το καλό στα επόμενα βιβλία και να τα ξαναπούμε. Εννοείται.
Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Στέλνει καράβια στο γκρεμό.
Και φεύγω γρήγορα. Ήταν η καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ για μία ακόμα μέρα, για μία ακόμα ώρα στη ραδιοφωνική σας παρέα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11.
Κάνει και με ένα φρυγανό, μα μένα δε με νοιάζει. Με το να χέρι στη χαρά και τ' άλλο στην ομίχλη, δεμένο με γλέντισανε τα λέμαργα πουλιά. Γυρεύω την Πανσελίνο να πέσει στο πηγάδι, να κοιτάξω να θυμηθώ πω
πως ήμουνα παλιά. Να θυμηθώ, να ξεχαστώ, να γίνω ερήθρελα.